Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me edisonin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua krenare Subolin do t'jeni në 30 minutat vijues, fillimisht ju njohme kryetitujt e këtij edisoni. Kryeministri Maqedon Zoran Zaev viziton Kosovën, deklaron se do të ketë hetim ndërkombëtar për incidentin në Kumanov. Fëmijët në Kosovë të rrezikuar nga çësia e pakontrolluar në internet. Pas denoncimit të ambasadorit amerikan, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni mbetet pa gjysmën e antarëve. Irani mbështet luftën e Hamasit për mbrojtjen e Jeruzalemit. Për këto dhe hollësitë të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lidhur me incidentin në Kumanov të vitit 2015, duhet të ketë hetim ndërkombëtar, ka thënë zot kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Këtë deklaratë ai ka bërë gjatë vizitës në Prishtinë, ku është takuar me krerët e institucioneve të larta të vendit. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka paralajmëruar për të ardhmen vizitat të përbashkëta të dy qeverive, të Kosovës dhe atë të Maqedonisë. Vizita e Zaevit shënon vizitën e parë të një kryeministri i Maqedonas në Kosovë.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, i cili sot po qëndron për vizitë zyrtare në Prishtinë, ka deklaruar se qytetarët duhet ta dinë të vërtetën e plotë lidhur me incidentin e armatosur në Kumanov, i cili kishte ndodhur në maj të vitit 2015. Deklaratën e tillë kryeministri Zaev ka bërë pas takimit me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj.
Ima me zajedniçki stavovi deka treba da ima međunarodna istraga ili pokaneti međunarodni predstavnici koji što kigi soçat cite elementi.
Kemi qëndrim të përbashkët se duhet të jetë një hetim ndërkombëtar ose të dërgohen përfaqësues ndërkombëtar, të cilët do t'i ballafaqojnë të gjitha elementet dhe të japin përgjigje në pyetjet të cilat i meritojnë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë. Ne absolutisht e shohim këtë çështje si diçka që nuk guxon të jetë pengesë për përparimin e bashkëpunimit. Jemi të bindur që në interes të opinionit dhe për atë që paraqitet si nevojë qytetarëve tanë, do të punojmë në mënyrë që qytetarët ta dinë të vërtetën e plot për këtë rast, për të cilin dihet se ka përfunduar tragjikisht në Maqedoni, ku janë vrarë policë, ka thënë Zaev. Rikujtojmë që në incidentin armatosur në Kumanov më 9 dhe 10 maj të vitit 2015, u vëran 8 pjestarë të forcave policore dhe 10 pjestarë të grupit armatosur, në të cilin ishin të përfshirë edhe shqiptarë nga Kosova. Kryeministri Zaev ka theksuar se të dyja vendet, Maqedonia dhe Kosova, do të mbështesin njëra tjetrën në rrugën e integrimeve euroatlantike, lidhur me mbështetjen e Maqedonisë për antarësimin e Kosovës në Agjencinë për Kulturë, Shkencë dhe Arsim të Kombeve të Bashkuara, UNESCO, kryeministri Zaev ka theksuar se tash për tash kjo çështje është shtyrë, por ai pret që çështja të zgjidhet paralelisht me marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për përmirësimin e të cilave po mbahet dialogu në Bruksel, proces të cilin, siç ka thënë ai, e mbështet edhe Maqedonia.
Kosova treba da smeta na podrškata na Republika Makedonija vo site svoji procesi, no istovremeno znate da ke Republika Srbija je našiot sosed.
Kosovësi nevojitet mbështetja Maqedonisë në të gjitha këto procese, por njëkohësisht ju e dini që dhe Republika e Serbisë është fëqinje e jona, kështu që në kuadër të fëqinjësisë së mirë me të gjitha vendet, shpresojmë që zgjidhja çështjeve do të bëhet në mënyrë bilaterale. Ne do të jemi këtu vetëm të ndihmojmë procesin ndërmjet dy vendeve, tha Zaev. E ka shtuar se në takimin me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, ka biseduar për projektet e përbashkëta për avancimin e komunikimit ndërmjet dy shteteve, Kosovës dhe Maqedonisë. Siç ka theksuar Zaev, dy vendet kanë nënshkruar 19 marrëveshje bilaterale dhe 16 dokumente të tjera, si dhe pritet të nënshkruhen edhe 21 marrëveshje të tjera me interes për qytetarët e të dyja vendeve. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj e ka vlerësuar të rëndësishme vizitën e kryeministrit të Maqedonisë, duke theksuar se Kosovën dhe Maqedoninë i lidh orientimi euroatlantik i të dyja vendeve.
Në këtë vizitë çatme kemi mujt, pra, me ndihmë që marrëdhëniet tona mes Kosovës dhe Maqedonisë të përparojnë, ato janë të mira, por të përparojnë, edhe sot kemi marrë plot obligime që besoj do të kemi rastin të finalizojmë në të ardhmen edhe në takime të përbashkëta të dy qeverive, pra të Republikës Kosovës dhe Republikës Maqedonisë, në interes të qytetarëve dy vendeve tona.
Gjatë ditës së sotme kryeministri i Maqedonisë Zaev është takuar edhe me kryetarin e kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Në një komunikat për media të kuvendit të Kosovës thuhet se Veseli dhe Zaev diskutuan për raportet që Prishtina dhe Shkupi zyrtar kanë ndërtuar midis tyre në të gjitha nivelet e bashkëpunimit institucional dhe njëherësh kanë vlerësuar se ky bashkëpunim ndërmjet dy vendeve ishte shërben paqes, sigurisë dhe demokratizimit të rajonit. Gjithashtu kryeministri Zaev është takuar edhe me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Vizita e kryeministrit Zaev në Prishtinë shënon vizitën e parë të një kryeministri të Maqedonisë në Kosovë që nga shpallja pavarësisë së vendit me 17 shkurt të vitit 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mos përfshirja Kosovës në zonën evropiane të lëvizjes së lirë pa viza ka dëmtuar shumë edhe afaristët kosovar. Përfaqësues të komunitetit të bizneset vlerësojnë se gjatë një viti, bizneset humbin mbi 50 milion euro nga mos liberalizimi i vizave. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Suleiman Konoshevse është i detyruar të punësoj shofer nga vendet tjera, pasi ata nga Kosova nuk mund të udhtojnë pa viza. Kompania Konoshevcit, Interkompani, merret me prodhimin e vajit ushqimor Flori dhe Bilur. Ai tregon se për shkak të kushteve jo të favorshme të bërit biznes në tregun kosovar, është obliguar të shpërngul një deg të kompanisë edhe në Bullgari. Pamundësia për të lëvizur pa viza në vendet të BE-s e ka detyruar atë që të largojë nga puna qytetar nga Kosova dhe të punësojë qytetar nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe nga rajoni.
Mund të them që gjithë perat që kem për transport ndërkombëtar, na mund të them. Ma unë ati kem e ma në regjistrimit Kosovës, apo shofera kena edhe Maqedon, kena edhe Bulgar, kem edhe disa Kosovar, me po për hirë të brezimit, ta po duhet me marë, me boshmas me marë njerëzit huj për hirë, se s'po mui marë në shqiptar të në vizat.
Si pas afaristeve kosovar, pamundësia për të qarkulluar pa viza në vendet e bashkimit evropian, po ndikon e pamundësin e krijimit të lidhjeve të reja me partneret e mundshëm që mund të kenë marrëdhënie tregtare. Edhe kompania tjetër Frutex nga Suhareka, një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike në Kosovë, është duke eksportuar në vende të ndryshme të Evropës edhe botës. Pronari saj, Shaqir Palushi, tregon për Radio Evropa e Lirë se stafi kompanisë jo gjithmonë apo në kohën e duhur mund të pajisen me viza për të udhëtuar në shtetet ku ka ndonjë panajer apo takime përfaqësues të kompanive që eksportojnë produkte.
Po problemi që ndron më shumë tek stafi, sepse ne kemi një staf i cili është ekskluziv për në radhë por për eksport, po edhe pjesa e stafit tjetër i cili është angazhuar me kontratat për blerjet e makinerisë. Dhe në shumë raste na ndodh që neve ose të refuzohemi për viza, ose madje ka ndodhur që të na japin viza edhe me 5 ditë.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkaq thonë se mbi 50 milion euro në vet humbin bizneset nga mos liberalizimi vizave. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, për Radio Evropa e Lirë shprehën e pamundësisë të lëvizjes së lirë, prodhuesit nga Kosova nuk po arrin të zgjerojnë veprimtarinë e tyre afariste në tregun evropian. Si pas ti, ata po ashtu nuk kanë mundësi për promovimin e produkteve Made in Kosova në shtetet antare të Bashkimit Evropian.
Bizneset e Kosovës kanë humbje të mëdha, edhe pse nuk mund të qarkullojnë vetë lirshëm në Evropë, por edhe pse mallet e tyre janë shpesh të kufizuara të qarkullojnë në Evropë, edhe pse mësoja është një marrëveshje a një përqi.
Ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe rezultatet konkrete në luftimin e korrupsionit janë kushtet të fundit që Bashkimi Evropian i ka vënë Kosovës për liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lumtimet e dala rreth përdorimit të internetit të pakontrolluar tek fëmijët në Kosovë ka bërë që 43% e fëmijëve të kontaktojnë me persona të panjohur përmes internetit, derisa 32% e fëmijëve janë shqetësuar pas takimeve që i kanë pasur. Janë edhe rreth 18% e këtyre fëmijëve që janë zënë në shkollë me fëmijët e tjerë, si rezultati asaj që ka ndodhur ditë më parë përmes internetit. Holësit e tjera i sjell Ariana Kasapolli.
Në Kosovë 97% e fëmijëve përdorin internetin. Ky rezultat ka dalë pas hulumtimit të bërë nga qendra për studime të avancuara. Ekspozimi tepërt i fëmijëve ndaj mjeteve teknologjike ka qenë temë debate shpeshherë në Kosovë e edhe në shumë vende në përbot, duke u vlerësuar shpeshherë si i dëmshëm. Në botë, sipas Fondacionit për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara, UNICEF, thuhet se një në çdo tre përdorues interneti në mbar botën është fëmijë. Teuta Zymeri, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për Studime të Avancuara, i tha Radios Evropa e Lirë se aktivitetet më të pëlqyera në internet tek fëmijët janë YouTube, Instagram e Facebook. Ajo tregon edhe rreziqet që ju kanë ulur fëmijëve gjatë përdorimit të pakontrolluar të internetit.
Dhe rreziqet cilat janë më të shpeshta është takimi me njerëz të panjohur, varësia nga interneti e rreziqet të tjera. Te takimi me njerëz të panjohur, 43% e fëmijëve janë shprehur që kanë kontaktuar me persona të panjohur përmes internetit. Dhe 32% e këtyre fëmijëve janë shqetësuar pas takimeve me persona të panjohur që i kanë pas. Tek cyberdhuna, 28% e fëmijëve kanë përjetuar cyberdhunë 12 muaj të fundit. 19% e këtyre fëmijëve kanë deklaruar se vetë kanë ushtruar cyberdhunë ndaj të tjerëve. Dhe 18% e këtyre fëmijëve kanë pohuar që zihen në shkollë me shokët edhe shoqet për shkak të asaj se çfarë ka ndodhur paraprakisht në internet apo në rrjetet sociale.
Interneti sot sipas ekspertëve të këtij lëmi po del të jetë sa i mirë aq edhe i dëmshëm për fëmijët. Sociologu Besnik Peci tha se qasja e pakontrolluar e internetit në gjithë botën ka pasur efekte negative, duke marrë shembull lojën Balena Blu, ku siç thot ai kjo lojë ka lënë pasoja të mëdha tek të rinjtë fëmijët e që shumë nga ata i ka quar edhe deri tek vetvrasja. Ai ka shtuar se Kosova nuk ka sistem të kontrolluar kompjuterik, andaj secili ka qasje të palimituar në internet.
Si rezultat i qasjes pa kontroll fëmijëve në internet, faktikisht në këtë botën ka pas efekte negative, ta zonë më shembulli Balenës Blu. Na në Kosovë pothuaj se kemi të pa kontrollum komplet sistemin kompjuterik. Rezultatet lajnë për me dëshiru edhe psikoedukimi prindve mbi rancinë. E qasjes kufizuar në fëmijëve në internet lën shumë për më dashtë. Për që ka shumë nevojë më u bë kampanja vetëdijësuese.
Edhe vetë prindrit janë të shqetësuar me varësinë e internetit tek fëmijët e tyre. Me Vly Demorina, nënë e dy fëmijëve, thotë se kohën më të madhe fëmijët e saj e kalojnë në internet, duke potencuar faktin se varësia ndaj internetit po u pengon edhe në shkollë, duke mos e anashkaluar faktin se interneti shumë fëmijëve po u sjell edhe probleme.
E shë, do me thonë shqetësuse, se këqyrin gjithë shka, do me thonë interneti është pa limit, edhe së mërët mi kontrolu kërkosh. Po, ju pëngon, normal ju pëngon, me mësime, nuk mërën me gjithë orar për mësime. Po pos raste që këmë dëgju edhe në të mitë, kanë dollë edhe jenë rej, e nuk e ka ditë të arsyën kërkosh, për ata paraprakisht, do me thonë, kanë full internet maheret, edhe jenë
Në anën tjetër, raporti i Fondacionit për Fëmijë Kombeve të Bashkuara shqyrton se si interneti e rrit cenueshmërinë e fëmijëve ndaj rreziqeve dhe dëmeve, duke përfshirë keqpërdorimin e informacionit të tyre privat, qasje në përmbajtje të dëmshme dhe ngacmimin kibernetik, prania tepër e përhapur e pajisjeve dhe telefonave mobil. Thekson raporti e ka bërë qasje në internet për shumë fëmijë më pak të mbikëqyrur dhe potencialisht më të rrezikshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Rrethi më i diskutuar në fushën energjetike, termocentrali Kosova e Re është në fazën përfundimtare të negociatave me investitorin për zgjedhjes për ndërtimin e tij. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se gjatë kësaj jave do të finalizohet kontrata me kompaninë. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Brenda javës, qeveria e Kosovës pritet të nënshkruaj kontratën me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, një ndër projektet më të mëdha në vend. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë kësaj jave pritet të përmbyllen të gjitha proceset rreth projektit të termocentralit Kosova e Re.
Ekzekutivi i kompanisë Contour Global do të vinë në Kosovë për të negociuar kontratën disa fazë finale dhe ditët e vim gjatë kësaj jave do të jetë pjesë intensive në negociata mes ne. Qeverisë Kosovës dhe kompanisë Contour Global. Nëse çdo gjë shkon sipas planit, nëse çdo gjë shkon sipas qëllimeve që ne po mendojmë arriti si qeveri ka shi investimit, unë besoj që arsimi i kontratës është çështje javësh.
Gjatë kësaj jave, po ashtu ka bërë të ditur Luka, në Kosovë do të qëndrojë në vizitë edhe një delegacion i Bankës Botërore, të cilët do të i shikojnë disa detaje teknike. Në mënyrë, si thot Luka, projekti termocentrali Kosova e Re të merr edhe përkrahjen e Bankës Botërore. Përgatitjet për ndërtimin e termocentralit të ri me një kapacitet gjenerues fillimisht prej 2100 megavatësh patën filluar që nga viti 2005. Por pas ndryshimeve që janë bërë ndër vite, ky termocentral pritet që të ndërtohet me kapacitet gjenerues prej rreth 500 megavatësh. Termocentrali Kosova e Re është para partë ndërtohet afër termocentralit aktual Kosova B në Obiliç. derisa vlera financiare e këtij projekti pritet të arrijë në rreth 1 miliard euro. Disa përfaqësues të shoqërisë civile vazhdojnë të kundërshtojnë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duke e quajtur atë si një projekt jo transparent dhe të dëmshëm për mjedisin dhe për qytetarët. Kushtrim Puka nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë për Energji thot për Radion Evropa e Lirë se ky projekt përveç që është stërgjatur është përcjellur edhe me parregullsi.
Parimisht ne sërish mendojmë që ky proces është i ngushtëm, nuk është transparent sa i përket procesit të tenderimit, edhe ne ende nuk po e dimë se për çka realisht po negociohet, nuk kemi dhënat sakta për anës ministrisë as sa i përket se cila është teknologjia më e mirë e cila do të përdoret. Në anën tjetër edhe numrat e vendeve të lira punës, investimet edhe kostot që do të përballemi si shtet në aspektin buxhetor në këtë projekt nuk janë bërë ditën anë kohë.
Kosova ka më shumë se 10 miliard tonelata linjit dhe si e tillë është vendi i 5 në botë për nga sasia e këtij resursi. Thonë gjili që digjet në termocentralin Kosova A dhe Kosova B shërben si burim kryesor për prodhimin energjisë elektrike për tërë vendin. Por njëkohësisht këto termocentrale konsiderohen si ndotësit më të mëdhenj të mjedisit në Kosovë. Duke u nisur nga kjo, Puka thot se Kosova ka edhe mundësi tjera për prodhim të rrymës dhe mos të jetë e varur nga prodhimi energjisë elektrike nga thëngjili.
Problemet me ajrin në Kosovë janë më së evidenti edhe në anën tjetër që po ndikon direkt edhe në shëndetin publik. Do thotë ne nuk kemi nevojë që të vazhdojmë të jemi të mbarëm prej termocentrale, përderisa Kosova ka mundur se të mbijetë një strategji më të gjelbërt edhe më të qëndrueshme në aspektin e energjisë, të shqyrtu edhe potencialet e burimit të energjisë tripërtërishme.
Me ndërtimin e termocentralit të ri, autoritetet në Kosovë kanë thënë se Kosova do të bënte një zgjidhje afatgjate dhe të qëndrueshme me energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në Maqedoni ka mbetur pa 6 nga gjithsejt 9 antarët për shkak të dorëheqjeve që pasuan një skandal të denoncuar nga ambasadori amerikan lidhur me ndarjen e pagave shtesë. Ndarja e tyre në mënyrë transparente ka shkaktuar reagime të shumta në opinion, por ekspertët thonë se përgjithësi duhet të ketë në vazhdimsi e jo vetëm kur denoncimet bëhen nga diplomatët perëndimor. Detajet nga Shkupi na sjell Isuf Kadriu.
Rasti me ndarjen e 9 pagave shtesë për antarët e KSZ-s në vlerë prej 1000 eurove, në veçanti mënyra që kjo të bëhet me mbledhje të mbyllur, kanë nxitur reagime të shumta në opinion, duke quar edhe në dorëheqjet pavarësisht të sa antarët thonë se veprimi i tyre është ligjor dhe se nuk bëhet fjalë për vjedhje apo korrupsion. Arif Musa, ish antar i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, thotë se përgjegjësi duhet të ketë në të gjitha rastet, e jo vetëm se kur një gjë e tillë denoncohet nga diplomatët e perëndimor.
Kur ka korrupsion, kur ka shkelje të detyrës zyrtare, pa marrë parasysh nga cila anë vjen, nga qytetarët, nga gazetarët, apo nga çdo lloj opozite, apo lokale, apo qendrore, kudo që tjetë, kur shihet se ka shkelje, duhet të reflektojë ndjenjë e përgjithsisë të personat e zgjedhur dhe të emëruar. Atëherë ne mund të ecim përpara dhe të kemi institucione kredibile me të cilat do të avancojmë pozitën tonë si shoqëri.
Thot Musa. Profesori Temel Koristevski, njohësi çështjeve kushtetuese dhe profesori administratës publike në Universitetin Fon, thotë se përgjegjësia e institucioneve duhet të jetë e lartë, pasi punonjësit e tyre duhet të jenë në shërbim të qytetarëve dhe jo për pasurimin e tyre. Sipas tij, rasti në fjalë edhe njëherë kanë ngritur nevojën e pasjes së një sistemi të fuqishëm të ndjekjes, por edhe të përgjegjësisë për çdo shkelës të ligjit.
Po e servis në građanit të, ne treba da e koristi svoja të pozicija dhe da gi pljačka građanit të, da gi ugrabuva građanit
të. Ata janë në shërbim të qytetarëve dhe nuk duhet të shfrytëzojnë funksionin e tyre për vjedhjen e qytetarëve. Atje ku janë konstatuar keshpërdorime të pozitës zyrtare, organet e ndjekjes duhet të veprojnë, para se gjithash prokuroria dhe të sankcionojë çdo shkelës të ligjit. Në njërën anë kemi qytetarë të varfër dhe institucione që nuk kanë para për të shlyer detyrimet ndaj qytetarëve, dhe në anën tjetër, funksionar që nuk mbajnë asnjë llogari për shpenzimin e parave të taksapaguesve, thotë Ristevski. Enti i revizionit shtetëror gjatë hetimeve të kryera nëpër institucione ka konstatuar parregullsi të shumta, por deri më tani nuk është ndërmarr asnjë masë përgjegjësisë, qoftë nga prokuroria publike apo Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. i cili jo vetëm që nuk ka mbajtur asnjë seancë për të proceduar rastet e denoncuara, por në një moment kishte dalë në mbrojtje të ish kryeministrit Nikola Gruevski, lidhur me fletën anketuese të pasurisë së tij. Sipas ekspertëve, përgjegjësi duhet të mbajë edhe Kovendi në rastin e trupave apo anëtarëve të institucioneve që emron, siç është rasti edhe me anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Situata në Lindjen e Mesme është tensionuar pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të shpallur Jeruzalemin, kryeqytet të Izraelit. Grupi militant Hamasi dhe ushtria izraelite kanë shkëmbyer zjarr që ka rezultuar me disa palestinez të vrarë. Tani Hamasi ka marrë edhe mbështetjen e Iranit, i cili ka qenë po ashtu i përfshirë në luftrat në Siri dhe Irak. Më shumë ullësi në materialin në vazhdim nga Valona Tela.
Garda revolucionare islamike ofroi mbështetjen e plotë të Iranit për militantët palestinez në fushatën e tyre të rezistencës kundër vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të njohur Jerusalemin kryeqytet të Izraelit. Komandanti Kasim Sulejmani, i cili mbikëqyr degën e operacioneve të jashtme të gardës, u bëri ofertën në një bisedë telefonike komandantëve palestinez të brigadave Jihad Islamik dhe Izalden, që janë krahët e armatosur të grupit militant islamik Hamasi. Ky i fundit kontrollon rripin e Gazës. Oferta u bë pasi raketat nga rripi i Gazës qelluan Izraelin, ndërsa një u penguan nga sistemi i mbrojtjes raketore, tha ushtria izraelite. Në përgjigje, ushtria e Izraelit tha se ka goditur pozicionet ushtarake të Hamasit me zjarr artillerie. Shkëmbimi i zjarrit midis Izraelit dhe luftëtarëve të Hamasit, prej se Trump ka shpallur vendimin me 6 dhjetor, ka lënë së paku 6 palestinez të vdekur. Shefi shtabit ushtrisë iraniane, generali Mohammed Bakeri, tha se veprimi i pamendit Trumpit për Jerusalemin mund të shihet si fillimi një kryengritje e të re palestineze. Ministri i mbrojtjes i Iranit Amir Hatami tha se ky veprim vetëm se do të nxisë shkatrimin e regjimit sionist dhe do të dyfishoj unitetin e muslimanëve. Sulejmani, i cili ka komanduar forcat iraniane që kanë luftuar në Siri dhe Irak, tha se grupet e rezistencës në rajon janë të përgatitura për të mbrojtur Xhamin al-Aqsa të Jerusalemit, vendi i tretë më i shenjtë në Islam. Sulejmani është komandant i forcës Quds të Gardës Revolucionare dhe ka udhëhequr luftën e Iranit kundër grupit ekstremist Shteti Islamik në Irak dhe Siri. Trupat e tij vazhdojnë të ofrojnë mbështetje të rëndësishme për presidentin sirian Bashar al-Assad në luftën e tij kundër rebeleve musliman sunit. Irani ka kritikuar ashpër vendimin e presidentit Trump për Jerusalemin dhe ka kërcënuar me pasoja. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë se qyteti i shenjtë është më shumë se sa thjesht politik. Vendimi i Trumpit ka shkaktuar protesta të muslimanëve gjithandaj në botë në mbështetje të palestinezëve të cilët e duan Jerusalemin lindor kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Trump ka thënë se njeh vetëm realitetin e vendimit të Izraelit vitin më parë për të aneksuar Jerusalemin lindor dhe për të shpallur gjithë qytetin si kryeqytet të tij. Ky vendim, megjithatë, nuk është njohur më parë nga Shtetet e Bashkuara dhe vazhdon të refuzohet nga shumica e vendeve të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dyshuari i cili u arrestua pas përpjekjes për sulm terrorist të hënë në New York ka thënë se veprimi i tij ka qenë hakmarrje për sulmet e Shteteve të Bashkuara ndaj grupit militant Shteti Islamik, raporton media amerikane. Akaya Dulla, 27 vjeç, imigrant nga Bangladeshi, ka aktivizuar një bombë të lidhur për trupin e tij në lagjën Manhattan të New Yorkut, duke plagosur veten dhe tre njerëz të tjerë. Incidenti ka ndodhur në një terminal autobusësh pranë sheshit Times Square. Policia tha se Ulla ka zgjedhur lokacionin për shkak të posterëve për Krishtlindje. Shtëpia e bardhë
Tha se sulmi tregon nevojën urgjente për Kongresin që të reformojë sistemin e emigrimit në SBA.
This attack underscores the need for Congress to work.
Ky sulm nënvizon nevojën që Kongresi të punojë me presidentin në reformat e emigrimit që rrisin sigurinë tonë kombëtare dhe sigurinë publike. Duhet të mbrojmë kufin tan, duhet të sigurojmë që individët që hyjnë në vendin ton nuk vijnë këtu për të dëmtuar njerëzit, ka thënë zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sara Sanders. Ulla besohet se ka vepruar i vetëm në sulmin e së hënës, tha kryetari i New Yorkut Bill de Blasio. Shërbimi federal i sigurisë në Rusi ka thënë se ka zbuluar një qelizë ekstremiste e cila është udhëhequr nga grupi militant Shteti Islamik dhe ka planifikuar sulme terroriste në Moskë gjatë festës së vitit të ri dhe fushatës së ardhshme për zgjedhjet presidenciale. Të arrestuarit janë nga Azia Qendrore dhe dyshohet se kanë financuar aktivitete terroriste, kanë rekrutuar luftëtar për Shtetin Islamik dhe kanë bërë komplot për sulme terroriste, thuhet në deklaratë. Sipas së njëjtës, qeliza është udhëhequr nga lider të Shtetit Islamik nga jashtë. Një shpërthim i madh ka ndodhur në një impiant të gazit natyror në lindje të Austrisë, duke shkaktuar vdekjen e një personi dhe plagosjen e së paku 18 të tjerëve, tha policia. Shpërthimi ka ndodhur në lokacionin Baumgarten rreth orës 8:45 dhe është pasuar me zjarr. Impianti ndodhet në lindje të Vjenës pranë kufirit me Slovakinë. Policia e Austrisë ka thënë në Twitter se situata është nën kontroll dhe se shpërthimi është shkaktuar nga një problem teknik. Baumgarten është qendër për gazin e importuar rus, i cili dërgohet në Gjermani dhe Itali. Qeveritë evropiane janë me vedije bashkëfajtore në torturimin dhe abuzimin e refugjatëve dhe migrantëve në Libi, ka thënë organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International. Në përpjekje për të frenuar migrimin, BE po mbështet në mënyrë aktive një sistem të abuzimit dhe shfrytëzimit në brigjet e Libisë, thuhet në raport. Sipas të njëjtit, fondet e BE-s shkojnë tek autoritetet që punojnë me milici dhe kontrabandistë të njerëzve. Bashkimi Evropian ka siguruar anije, trajnim dhe fonde për rojën bregdetare të Libisë. Libia është rrugë kalimi kryesor për migrantët që bëjnë përpjekje të arrijnë Evropën. Rruga për të parandaluar migrimin ka rezultuar me paraburgime masive dhe arbitrare të refugjatëve dhe migrantëve, ka thënë Amnesty International. Aleatët e NATO-s i zgjatën mandatin Jens Stoltenbergu si sekretari përgjithshëm i Aleancës Perëndimore deri më 37 orë 2020. Aleatët e përgëzojnë sekretarin e përgjithshëm dhe kanë besim të plotë në aftësinë e tij për të vazhduar punën me përkushtim në përshtatjen e NATO-s ndaj sfidave të sigurisë të shekullit 21, thuhet në njoftimin e NATO-s. Stoltenberg, i cili më herët ka qenë kryeministër i Norvegjisë, ka udhëhequr NATO-n gjysh në vitin 2014. Ai shkroi në Twitter se është i nderuar me vendimin e 29 vendeve antare. Stoltenberg bori kryesimin e aliancës në muajt pasi Rusia aneksoi gatishullin Ukrainas të Krimis dhe nxiti separatizmin në Ukrainën lindore. Presidenti i Francës Emmanuel Macron kërkoi veprime më të fuqishme në luftën kundër ndryshimeve klimatike. Jemi shumë larg qëllimit të marrëveshjes së Parisit për kufizimin e rritjes së temperaturës në 2 gradë Celsius, tha Macron për gazetën Le Monde. Parisi mirëpres sot 10 kryetar të shteteve dhe qeverive në një samit njëditor për mbrojtjen e tokës nga groja globale. Samiti i një planeti i bashkorganizuar nga Franca, Banka Botërore dhe Kombet e Bashkuara shënon për vjetorin e dytë të marrëveshjes historike të Parisit për kufizimin e ndryshimeve klimatike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, i cili e ka tërhequr SBA-n nga kjo marrëveshje, nuk është ftuar në tubim. Marrëveshja e Parisit për klimën, e miratuar nga 195 vende, i angazhon nënshkruesit të mbajnë rritjen e temperaturës globale këtë shekull në 2 gradë Celsius. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Mos harroni që emisionet e Radios Evropa e Lirë mund të ndiqni çdo ditë në terminet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ne do të dëgjohemi sërish në edicionin e orës 21. Unë Krenare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një pasdite të këndshme. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.